Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Lavinia Braniște. Bun sosit din nou, Lavinia!
Bună ziua!
Lavinia Braniște a lansat recent volumul pe care îl promovăm cu spor. Primul ei roman se cheamă Interior Zero, a apărut la Polirom. De asemenea, o carte pentru copii la editura Artur, Rostogol, merge acasă. În trecut a publicat poezii, povești cu mine la Paralela 45 în 2006, un volum care nu a fost la vânzare pentru că autoarea a primit tirajul în brațe și l-a distribuit parțial, din câte înțeleg.
Da.
Ar trebui să facem scrieri pentru pentru
nu.
Amatori.
Nu. Poate fi folosit împotriva mea și mai bine să...
De ce nu mai ești de acord cu el? Cu el, cu volumul?
Nu știu, școlăresc, așa, eram copilă. Nu mă mai regăsesc acolo și nu... Bine, nici în 5 minute pe zi nu mă mai regăsesc, dar măcar e mai articulat, nu știu.
5 minute pe zi, volum de proză scurtă, apărut în 2011 la Casa de Pariuri Literare. L-am citit azi noapte, mi-a plăcut foarte mult. Nu înțeleg de ce nu te mai regăsești.
Da, nu știu, e, cum am mai spus acum 2 zile sau 3, e tinerețea pierdută a scrisului. Nu știu, sau adolescența, 5 minute e adolescența. Și povești cu mine e, nu știu, grădinița scrisului.
Nu mi s-a părut deloc de grădiniță. Proză scurtă, de asemenea, în 2014, Escapada la Polirom. Și pentru că am citit azi noapte 5 minute pe zi la Vinia Braniște, chit că nu mai ești tu de acord cu această carte, voiam să observ că s-a făcut un reproș prozei scurte din România. I s-a făcut, nu știu, dau două exemple. Când a publicat Marius Chivu volumul de proză scurtă, Sfârșit de sezon, dar și când a apărut revista Iocan de proză scurtă, s-a făcut reproșul că proza scurtă românească trebuie să se termine sau să includă moarte, jale, tristețe. Ceea ce la tine nu se întâmplă.
Ei, e o jale acolo.
E o jale, dar nu simți nevoia să-ți omori personajul în final sau...
Da, nu știu, n-am auzit dezbaterea asta cu moartea și tristețea. Nu sunt de acord. Cred că poți să scrii despre orice și chiar și despre lucruri senine. Nu știu dacă ai o privire proaspătă așa lucrurilor și a vieții.
Poate chiar e mai multă veselie în 5 minute pe zi decât în Interior Zero, în romanul tău recent publicat. Poate asta s-a schimbat?
Da, sau poate că s-a drenat veselia înspre cărțile pentru copii. Nu știu, poate și asta a avut un rol.
Dar ce e greșit în veselie?
Nu-i nimic greșit, dar umorul, nu știu.
Pentru că este un umor foarte bun, de asta te întreb.
Da, dar e greu de gestionat așa, în sensul că e, nu știu, oricum și eu merg pe intuiție, nu-mi dau seama cam unde e limita, așa, unde se cheamă că ai sărit calul cu umorul. Dar nu știu, intenția mea nu e să râd de ceva anume sau și nici să spun că viața e veselă.
Nu că viața e veselă neapărat, dar mă întrebam de ce ți se pare periculoasă zona asta, pentru că în general așa se consideră că umorul descalifică, am observat, nu știu, stilul, tema, intenția autorului. Și nu cred că e neapărat corect.
Da, ține de doză. Adică e ok să fie, dar nu prea mult. Da, nu știu, n-am o teorie despre cantitatea de umor din proza serioasă.
Da, te-am văzut cu lingurița în mână, m-am gândit. O linguriță e suficient pentru o carte. 5 minute pe zi, n-am băgat de seamă să fie vreo proză omonimă.
Nu, nu.
Nu este, spre deosebire de volumul Escapada.
Dar a fost una pe care am scos-o.
A, pentru că vreau să te întreb de unde a pornit. Eu mi-am făcut așa un scenariu, m-am gândit, mai poate că ți-ai propus să scrii 5 minute pe zi și uite ce departe ai ajuns.
Nu, 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 a fost titlul unei proze, nu mai știu despre ce era vorba.
Care a fost destul de bună încât să-ți dea numele volumului, dar nu destul de bună cât să apară în volum?
Da, ceva de genul ăsta. Da, în 5 minute am făcut așa o selecție destul de întâmplătoare a textelor. Când am început să scriu proză, nu am început cu ideea că o să se adune textele în volum la un moment dat, așa că am fost foarte liberă să scriu ce vreau și cum vreau și când vreau, și la un moment dat, când au fost multe texte, am zis ok, acum a fost și întâlnirea aceea mai mult sau mai puțin întâmplătoare cu un Cristian la Săvârșin, care
directorul
da,
persoana
da.
Din spatele casei de pariuri literare.
Și tocmai mi-a spus, îmi spunea și el că vrea să lanseze o colecție de proză scurtă, ceea ce era interesant pentru că la ora aia chiar nu era la modă, adică nu că nu era la modă, dar nu prea avea trecere deloc. Și a fost interesant și atunci, da, m-am uitat prin textele pe care le aveam și am selectat câteva, iarăși am încercat să cer păreri prietenilor, să... deci chiar am o problemă cu asta, că când trebuie să găsesc oameni care să citească înainte și să-mi spună e ok sau nu e ok selecția ta, sau aici mai fă asta, aici mai fă ailaltă. Și da, unii au zis scoate textul ăsta, alții au zis scoate-l pe ăsta, la alți. Până la urmă, nu știu tot ce m-a tăiat cap am făcut. La editură s-a făcut doar corectură de literă, deci nu.
Ai niște texte mai lirice, care ulterior am observat că au dispărut din viața ta.
Da, cred că o reminiscență din înclinația mea spre poezie. Da.
Poate ai pus tu problema greșit, scoate textul ăsta, scoate textul ăsta, știi? Aștepți prea mult de la un prieten care în fond vrea să...
Da, oricum îi suspectez că sunt prea politicoși, nu? N-am încredere.
Să caută cititori nepoliticoși, grosolan de-a dreptul, pentru o recenzie contraplată. Da. Ele se adună așa, cărțile astea, 5 minute pe zi, de asemenea este o carte care nu mai poate fi găsită, este epuizată în formă fizică la Casa de Pariuri Literare.
Dar cine e curios poate să mă contacteze pe mine pe pagina de Facebook și vă trimit documentul pentru cine vrea să citească pe e-reader.
Deci nu o păstrez pentru o reeditare?
Nu știu, nu mă atrage ideea. Ea acolo, la locul ei, în sertărașul ei, nu știu, acum cel puțin nu mă atrage ideea asta deloc.
Dar ce se întâmplă cu cărțile astea? Pentru că nu mai sunt, fiind și tiraje mici, am verificat în rețeaua de bibliotecii Bucureștiului, nu există. Ce se întâmplă cu cărțile astea? Nu e păcat de ele?
Nu știu, teoretic orice editură care scoate o carte trebuie să dea un minim de 5 exemplare sau nu știu, la Biblioteca Națională. Dar acum când mă gândesc și câtă maculatură e la Biblioteca Națională și cum, Doamne ferește, de vreo inundație, înțeleg, adică mă gândesc că, nu știu, e salubru să nu facă toți asta. Deci nu e nicio tragedie că mai fentează editurile această regulă. Nu știu ce se întâmplă cu ele. Deci eu le am în Word. Dacă le vrea cineva, eu pot să le ofer. Dar mai mult de atât nu știu care...
Ascultătorii interesați sunt rugați să o contacteze pe Lavinia Braniște pe Facebook, de exemplu.
Da.
Și vor primi. E un volum foarte frumos. L-am citit azi noapte, deci garantez pentru el, chiar dacă ei nu-i mai place. Pentru că am stabilit că nu te interesează poveștile dramatice. Cum se nasc prozele astea? Pentru că sunt unele mi s-a părut că vin poate dintr-o știre de presă, altele probabil vin din viața ta.
Da, sunt colaje, așa, amestecate multe chestii acolo, dar punctul de pornire e variabil, așa, uneori, nu știu, un dialog sau un personaj care mă interesează sau o întâmplare sau orice, cum am zis ieri, visul ăla cu camionul cu vulturi. Mai e unul cu moartea caracatiței Paul, care... Asta, cred că la asta te-ai referit, că era, nu, o știre de presă.
Uite, nu mă gândisem la moartea caracatiței Paul, caracatița care prezicea viitorul omenirii. Mă gândisem la...
Scorurile la fotbal.
Scorurile la fotbal, pardon. Mă gândisem la tirul care intră într-o casă.
A, da, da.
Un tir,
da,
intră în zidul unei case, dărâmă zidul casei și de aici apare o proză scurtă. Asta, stăteam și mă gândeam azi noapte, dacă ai închis televizorul, te-ai luat stiloul și te-ai pus pe treabă.
Nu, acolo a pornit, punctul de pornire a fost imaginea acelei case. Fusesem în vizită la niște prieteni în Alba și am văzut, nu mai știu dacă casa bunicilor lor sau o altă casă din satul ăla era într-o curbă periculoasă. Și m-am gândit, nu știu, m-a fulgerat gândul ăsta, ce se întâmplă dacă un tir, nu știu, șoferul unui tir nu trage suficient de volan și intră în casa asta. Cum ar fi și cum ar fi să fie acolo, nu știu, noaptea, o bătrână singură, cum ar percepe ea chestia asta, acest accident.
Și nimic nu e la prima mână, adică să nu vă închipuiți că bătrâna stă, este lovită de cărămizi și nu știu ce. E o întreagă poveste, e un întreg subtext în povești pe dedesubt.
Da, mi se pare important să faci asta, adică să te duci un pic așa în adâncime, pentru adâncimea personajului mai mult decât a poveștii. Mi se pare important așa să mergi un pic în trecutul lui, să... Nu știu. Asta e o chestie pe care tot insist în, de exemplu, cursurile de scenaristică, că trebuie să-ți cunoști personajul foarte bine și să știi foarte, foarte multe lucruri despre el, chiar dacă în scenariu ajunge foarte puțin sau chiar dacă pe ecran se vede foarte puțin din personajul ăla, tu trebuie să știi toată istoria lui și cum a ajuns el acolo, în punctul ăla. Și asta e o lecție, nu știu, care mie mi s-a părut importantă.
Ai făcut cursul de scenaristică?
Da, am făcut și un curs de scenaristică prin 2010. Un curs de o săptămână, dar așa, de dimineață până seară, un atelier foarte interesant la Institutul Francez din Cluj. Locuiam în Cluj la ora aia. Și a fost o revelație pentru mine cursul ăsta, pentru că am descoperit așa bibliile scenariștilor. Cărți scrise de Robert McKee sau de Campbell cu Călătoria eroului. Asta e și tradus în românește.
Dar în care nu e vorba de filme neapărat.
E vorba de cum articulezi o poveste, ca să o faci interesantă și să îl ții pe spectator, bară, cititor, până la final. Și chiar dacă nu aplic chestiile alea, mi s-a părut așa foarte... Adică a fost o revelație pentru mine. Sunt lucruri pe care le știi sau pe care le descoperi intuitiv sau... Nu, da, e altceva când le vezi ordonate într-un curs și ți le spune cineva, parcă, nu știu, se aprinde o lumină acolo.
Ai învățat să faci scenarii, prin urmare?
M-am dus din curiozitate, nu știu, era un afiș pe un hol, nu știu, cred că mergeam la bibliotecă, la Institutul Francez, și am văzut afișul și mi s-a părut interesant și, nu știu, aveam timp, aveam... Nu mai știu dacă era cu bani sau nu, cred că era cu bani. Am avut timp și m-am dus o săptămână. Am investit o săptămână în asta, dar a fost super interesant. Cursul fiind ținut de o persoană care la ora aia era asistent la un ATC aici în București.
Până la urmă, spuneai că ai învățat regulile, dar nu le aplici. Și ca să le încalci, trebuie să știi ce încalci, nu?
Da, da, e sănătos să le știi oricum. Și recomand oricui să treacă. Apropo că începuse o discuție la un moment dat despre cursurile de creative writing. M-am dus, nu știu, de câte ori am avut ocazia. M-am dus, am citit cărți, mi-am comandat cărți din astea. Și cred că din orice chestie poți să culegi ceva care să te ajute într-un fel.
Dă-mi un exemplu.
Cu cursul ăsta de scenaristică pentru mine, de exemplu, sau nu știu, cursurile de creative writing pe care le ține revista de povestiri. Și unde am fost și eu invitată de 3 ori să vorbesc.
Păi asta, ai fost invitată pe partea cealaltă catedrei, dacă pot să spun catedră.
Da, și mi se pare important pentru cursanți, sunt oameni diferiți acolo, nu știu, vin în tot felul de domenii, unii scriu numai așa ca să-și treacă timpul, să-și, nu știu, petreacă timpul liber altfel, alții chiar vor să devină scriitori. Și cei care vorbesc de partea cealaltă a catedrei sunt foarte diferiți și unii sunt mai articulați, alții mai dezlănați. Eu sunt dintre aia dezlănați. Dar mi se pare interesant și important ca acei cursanți să meargă, nu știu, la cât mai multe cursuri din astea, pentru că, nu știu, orice întâlnire cu un om care știe ceva despre scris, nu știu, care scrie de ceva vreme. Adică orice întâlnire din asta poate fi interesantă și, nu știu, te poate inspira într-un fel sau altul.
Dar dacă îți corupe convingerile intime, puritatea stilistică născută...
Nu cred în convingeri din astea. Nu, nu? Știu. Oamenii cu convingeri sunt suspecți. Nu.
Nu, pentru că tu spuneai la Vinia Braniște că nu-ți mai plac neapărat scriitorii americani care par foarte evident rezultatul unor cursuri din astea de scriere creativă.
Da, dar asta nu înseamnă că din cursurile de scriere creativă nu poți să înveți ceva. Adică, da, e greu, e complicat de zis. Da, adică acolo ți se prezintă niște scheme și ei merg prea mult pe schemele alea. Mm. Deci trebuie să... E important să le conștientizezi, să le înveți cumva, să le înțelegi, dar să-ți lași și suficientă libertate să fii tu însuți.
Vorbirea personajelor. Îmi place foarte mult că ai replici foarte firești, foarte normale. Știu că nu sunt ușor de scris. Și v-am să te întreb dacă îți notezi, ai carnețele, tragi cu urechea în transportul în comun, o sursă inepuizabilă?
Acum nici să vrei să nu tragi cu urechea, nu poți, mai ales la cât vorbești la telefon poporul român.
Din secunda în care a urcat în autobuz?
Da. Da. Da, trag cu urechea, iau notițe pe tot fel de bilețele pe care după aia le pierd. Dar, mă rog, e important că scriu chestiile astea, că undeva se decantează parte din ele, așa rămân în cap, chiar că pierzi bilețele după aia. Dar nu neapărat dialoguri, nu știu, fraze care îmi sună bine sau personaje. Acum, în ultima vreme, așa, am constatat că încep mai mult să văd personaje decât altceva. Nu știu, cred că am... Nu vreau să sune arogant sau altfel, dar e o înclinație naturală spre dialog. Și unul dintre joburile mele preferate a fost la subtitrări, să traduc seriale, pentru că acolo e numai dialog.
Ah, deci și asta e autobiografică.
Da, da, și asta. Da. Și investigația cu murăturile, da. S-a întâmplat.
Este o proză în care personajul principal traduce la cască
acasă zi și noapte.
Acasă zi și noapte seriale polițiste.
Polițiste, da.
Ai făcut asta?
Da, am făcut asta.
Și toată povestea asta cu traducerile, cu traducerile literare pe de o parte, cu traducerile de seriale pe de altă parte, ajută sau dimpotrivă pun un strat de nisip peste.
Acum, în ultima vreme, am simțit că traducerile literare mă consumă de la scris și aș prefera să investesc mai mult în scris decât în traduceri, mai ales că nu e așa o răsplată fantastică să traduci cărți. Și aș prefera să investesc energia aia în scris mai mult. Jobul la subtitrări mi-a plăcut din multe motive, era așa ca un joc pe calculator, erau multe constrângeri acolo, să ai o limită de semne, fiecare titlu stă pe ecran un anumit timp de un anumit număr de secunde. pentru că se coordonează cu viteza medie de citire, adică sunt niște chestii tehnice acolo care mi-au plăcut foarte mult și făceau provocarea asta foarte interesantă și era așa un joc continuu de reformulări.
Cât durează un episod? Cam o oră, nu?
Depinde, sunt unele de 20 de minute, altele de 40 de minute.
Și cât îți lua depinde să traduci?
Iarăși depinde și de cât de greu e filmul. Țin minte că unul dintre primele filme pe care le-am tradus pentru firma asta, care e o firmă intermediară, deci nu lucrez direct cu televiziunea, lucrez cu un intermediar care se ocupă cu asta. Unul dintre primele filme a fost o piesă de Shakespeare făcută de BBC și mi s-a spus să folosesc traducerea oficială, ceea ce a fost o tâmpenie pentru că oricum n-a apărut nicăieri în genericul filmului sau la finalul subtitrării că ar fi fost luată traducerea din ediția cu tare.
Care ediție? Pe ce ediție ai folosit?
Noroc că erau cărțile alea care se dădeau la ziar, nu știu dacă am voie să zic.
Da.
Așa. Mă rog, se dădea Shakespeare la ziar, așa, în ediție bilingvă și nu mai știu exact ce film era, cred că era după Coriolan făcut. Uh-huh. Și am găsit ediția bilingvă, dar a fost un haos total pentru că filmul nu respecta în tocmai piesa. Era, nu știu, după o replică de la pagina 30, urma alta de la pagina 24 și trebuia să te întorci înapoi, să le cauți. După aia găseai replicile, dar îți dai seama că nu-ți intră în 37 de rând, de caractere pe rând și trebuia să le scurtezi. Adică era o tâmpenie să cauți în ediția originală oricum. Dar eu fiind începătoare și așa, îmi doream jobul și m-am luat după șefa care a spus că...
Da, și să faci o traducere din Shakespeare la cască, mi se părea cam mult.
Nu la cască, aveai scenariu,
nu
aveai textul. Dar oricum a fost, deci ăsta cred că mi-a luat vreo 4 zile. După aia, după ce m-am dat pe brazdă și m-am mai împrietenit cu ei, am început să primești filme mai ușoare, gen Karate Kid, unde se vorbește puțin pentru că meditează și se bat mai mult și da, ești plătit la minutul de film, deci nu la lungimea textului ca la traduceri literare, ci la minutul de film și acolo e o binecuvântare la filmele cu karate pentru că ea nu prea vorbesc. Da.
Da, chiar mă gândeam că sunt multe, multe minute în care ai fost plătită degeaba. Uite, așa trecem noi revistă posibilele ocupații ale unui absolvent de limbi străine.
Da, le-am încercat pe toate.
Le-am încercat pe toate. Să recapitulăm. Traduceri de filme, traduceri literare, redacție de carte.
Da.
Cum a fost? Erai redactor de traduceri, presupun.
Da, redactor de traduceri e... Nu e pentru mine munca asta. Nu... Aș fi preferat de 1000 de ori să fi fost traducătorul cărții decât redactorul ei. Și plus că...
Depinde după ce traducător vii, nu?
Nu neapărat. Da, și asta, nu neapărat. Și plus că e o muncă pe care nu, eu personal nu rezist să o fac 8 ore pe zi, pentru că după vreo 5 ore așa ți se prăjește creierul și nu mai poți să mai articulezi în română nimic. Și nu e pentru mine asta. Mm. Cu redactarea.
Mai departe, ajută-mă.
Traduceri specializate, interpretare de conferință.
Și asta e adevărat. Vezi câte lucruri află cineva despre tine numai dacă citește proza scurtă.
Păi da,
vă amintesc, stimați ascultători, la mine Abraniște e de găsit pe Facebook. 5 minute pe zi, o carte epuizată, dar vă trimite la cerere. Așadar, interpret conferințe...
Sporadic.
O muncă foarte stresantă.
Da, este. Da.
Cum ai făcut față?
A fost foarte fain. Am făcut un master de interpretare de conferințe de 2 ani aici la Universitatea București și a fost foarte frumos. Mi-au plăcut cursurile practice foarte mult. Mi-am dat seama că un interpret bun trebuie să fie un om super deștept așa, și cu o cultură generală foarte vastă
și cu reacție rapidă.
Cu reacție rapidă, da, cred că 50% din reușita jobului ține de managementul stresului. Uh-huh. Asta e foarte important, să nu te emoționezi, să nu te pierzi dacă așa, dacă, nu știu, ai sărit peste ceva sau ai făcut o gafă. Sunt inevitabile gafele. Trebuie să te pregătești înainte. primești în general, adică nu știu
dacă textele sunt citite de pe foaie, primești, dacă nu?
Da, sau măcar niște documente pe domeniu. Să ți se spună în ce domeniu și despre ce va fi discuția și niște site-uri unde tu să mergi să te documentezi. Iarăși numele invitaților, să nu le pocești numele, dacă sunt mai ciudate.
Interpretarea știu că se plătește bine, dar este atât de obositoare încât...
Da. Da, nu știu. Și trebuie antrenament continuu. Adică dacă ai ieșit din schemă, e foarte greu să revii după aia.
Mi-aduc aminte de o discuție delicioasă între două doamne care făceau interpretare la o conferință la Institutul Goethe și unul dintre vorbitori adusese vorba neașteptat de transhumanță. Într-una dintre limbi germană, cred, doamna a încercat o reformulare și doamna care traducea în engleză i-a spus, am zis transhumans. Crezi că a venit vreunul să mă întrebe pe urmă? Da. Cam așa cu interpretarea. Alte joburi? Știu că ai fost secretară traducătoare, nu?
Da, ăsta a fost cel mai longeviv job al meu. Am stat 2 ani pe postul ăsta. Am predat la centre de limbi străine, la o școală particulară. Am predat franceză. Citiți despre asta în Escapană, în primul text.
Da.
Prima proză. Da. Și cam atât, da, cam...
Este iarăși o meserie care cere vocație, cere răbdare, nu?
Da, și cere, mă rog, o mai bună organizare și din partea statului, adică, nu știu, să nu-ți pună 30 de copii într-o clasă, de exemplu, sau, nu știu, să ai materiale adecvate la îndemână. Tot felul. Da, e aici, e nesfârșită discuția.
Lavinia Braniște, pe ultimele minute de emisiune, serviciul tău de vis, jobul tău ideal.
Nu am așa ceva, nu știu să răspund la întrebarea asta. Am zis, mă feresc foarte mult să mă întorc la munca de birou. Asta, nu știu, au fost perioade în care am fost de-a dreptul deprimată și aș vrea să evit asta pe cât posibil.
Deși dar în rest, să fii scriitor sau să faci traducere, tot muncă de birou, să ne înțelegem.
Da, dar e biroul tău de acasă și îți gestionezi timpul cum vrei tu și, nu știu, poți să ieși pe stradă când simți că ți s-a încins capul. Adică e altceva, altfel de birou. Nu știu care e, adică nu mă feresc să muncesc, dar nu știu care e formula, care e forma.
Care forma ca să-ți rămână timp și pentru tine, să-ți rămână timp și pentru scris?
Da. Nu știu. Probabil tot pe zona asta. Mi-a plăcut foarte mult să fac filologie și e domeniul meu. Nu? Deci tot pe zona asta ceva, dar nu știu, așa, din bucățele adun. Și de scris și de tradus și tot felul.
Despre scris tradus mai vorbim și mâine. Mulțumesc Lavinei Braniște.
Mersi și eu.
Le mulțumim și ascultătorilor. Mâine la ora 12, emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro cu transmisiune video live. Invitata noastră în această săptămână, scriitoarea Lavinia Braniște. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.
Un mot qui ne souffre pas à temps plein.